Často ťa vidíme na obede s novinami v ruke a popri tom, ako obeduješ, tak čítaš noviny, nasávaš nové informácie, čiže nestrácaš čas.
A to sa zase priznám, že áno, na obede už vlastne ani nenosím noviny, už si čítam opäť v telefóne, to je šialená zmena.
Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Príjemný dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať o sove, ktorú poznajú takmer všetci, dokonca aj tí, ktorí sa vôbec o operencov ako takých nezaujímajú a už vôbec nie o sovy. Budeme hovoriť o plamienke driemavej a to spolu s Romanom Slobodníkom z ochrany dravcov na Slovensku. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ja sa volám Marika Dulajová, som reportérkou televízie JOJ a budem vás vlastne týmto rozhovorom spremádzať. Keď hovorím, že naozaj ju poznajú všetci, tak z vlastnej skúsenosti viem, že ako náhle som spomenula plamienka, aj moji kolegovia, aj cudzí ľudia povedali, že poznáme. Čím to je, že tá plamienka je naozaj taká známa?
Je to taký zaujímavý fenomén, že sú o mnoho početnejšie druhy vtákov, ktoré vôbec nie sú vo svete známe alebo neznáme pre laickú verejnosť. Jednak si myslím, že je to tým, že žije pri človeku v ľudských obydliach, napríklad poľnohospodárske družstva v minulosti, aj kostolné veže. Takže ľudia sa s týmto druhom vtáka relatívne často stretávali. Za druhé je to potom to, že máme ju tak v Európe, tak v Afrike, tak v Ázii, takže je to v podstate taký celosvetovo rozšírený druh, takže môže ju poznať ozaj ľudia prakticky na každom mieste.
Má prívlastok rozprávková. Prečo? Ona síce vyzerá ako z rozprávky.
Áno, áno. Občas tým, že bola využívaná aj v sokoliarstve, tak pre tieto účely sa častokrát objavovala aj ako nejaká alternácia v rôznych rozprávkach alebo filmoch, takže ľudia k nej mali blízko. Je to aj z toho dôvodu, že v chovoch je veľmi populárna, pretože je pomerne náročná a častokrát dokonca aj v týchto chovoch sa dokáže rozmnožovať, čo není, neplatí pre každý druh sovy.
Začali sme optimisticky, ale zas pri plamienke tých optimistických čísel nie je veľa, žiaľ. Viem, že vlastne oproti minulým rokom je jej strašne málo, a to ak hovorím strašne málo, tak pre mňa sú to až desivé čísla, pretože pred rokom 2019 sa hovorilo o nejakých 400 alebo 600 vlastne pároch a teraz sme možno pri dvoch rukách, ak dobre hovorím.
No, je to skutočne tak, takéto posledné veľké dielo, ktoré na Slovensku vzniklo ako Atlas, to znamená také rozšírenie, že ktorý každý druh od orla cez sikorku až po tú plamienku, tak tam sme udávali početnosť, a to bol rok vydania 2002, 400 a 600 párov, s tým, že v podstate sme hovorili, že to je bežný druh sovy, jednoducho vyskytuje sa najmä na tom juhozápade, juhovýchode Slovenska, ale vystupovali až do stredných polôch. Potom v podstate tým, že aj absentoval nejaký vytrvalý monitoring, ktorý by bol kontinuálny, tak potichučky, pomaličky nám táto sova ako aj lieta, tak rýchlo aj zmizla na tých číslach. No a keď sa obnovil monitoring v roku 2013, tak v podstate sme zistili, že tá plamienka na tých historických lokalitách nie je. A dnes sa bavíme ako o úspechu, keď hovoríme o 10 pároch na tento rok. Takže to je skutočne alarmujúci prepad.
To áno, to je doslova šok. Aj keď viem, že tak ako pri ostatných zvieratách vlastne dôležité je, že či majú mladé a či ich dokážu vlastne každý rok vypustiť do sveta. Darí sa v tomto smere plamienka u nás?
Áno, v tohto pohľadu ten druh má aj nádej na nejakú obnovu populácie alebo pri navrátenie sa do lokalít a na čísla, na ktoré sme boli v minulosti zvyknutí, pretože má veľký reprodukčný potenciál. Častokrát v dobrých rokoch na potravu, čo je teda v jej prípade hlavne teda hraboš poľný, tak dokáže sa rozmnožovať dvakrát do roka, čo je teda netypické pre dravé vtáky alebo sovy. No a takisto tých mláďat ona môže mať pomerne veľa, kým u iných druhov sov sú to 3, 4, 5, tak u plamienky bez problémov môže byť 10 a viac mláďat v jednom by sa dalo podať v rámci jednoho hniezdenia.
To je slušné. Koľko vlastne prežije alebo dožije sa tej dospelosti?
To je tá už smutnejšia realita a v podstate do jedného roka z pravidla z tých 10 mláďat prežijú 2. Takže v podstate dochádzame aj k tomu jednoduchému výpočtu, že jeden pár by nahradil ďalší pár vtákov.
Čiže možno aj tam je ten problém, že tá populácia vlastne nerastie takto.
Áno, určite áno. Je to tým, že tie mláďatá častokrát hynú v veľkých množstvách. Môžeme sa potom podebatovať, že ako a prečo. Tak tá populácia nerastie tak, ako by sme my možno chceli, ale je to obraz reality a nebudeme si ho malovať na ružovo.
Vy ste v prvej odpovedi vlastne hovorili, že kedysi bola plamienka všade. Hmm. Ona teda vlastne obľubuje hlavne hospodárske budovy, ak dobre viem. Ano. Čo sa stalo, že vymizla? Lebo tých hospodárskych budov ubudlo, to je fakt. Vlastne prišlo to so zmenou systému v poľnohospodárstve a tak ďalej. Ale zase neubudlo až toľko. A viem, že ona niekedy mohla byť aj v kostolnej veži alebo v nejakom inom. Čo sa zmenilo, že vlastne že ju nemáme?
No tých faktorov je viac a tým, že ten efekt je tzv. Synergický, to znamená veľa faktorov pôsobí naraz a nie izolovane, tak preto aj tá populácia máme za to, že dopadla veľmi, veľmi zle, až do takých červených čísel. Jednak je to tá intenzifikácia poľnohospodárstva, ktorá teda spôsobuje to, že plamienka má problém s potravou ako takou na tých poliach. To sa nám čiastočne až poslednou by začína troška zlepšovať. Jednak sú to rôzne, jednak agropolitika, rôzne zakladanie biopásov, obnova medzi vetrolamov a tak ďalej. Už nemáme tie obrovské lány, alebo nechceme ich mať do budúcna tie obrovské lány, ktoré sú pre Slovensko v podstate najväčšie z Európskej únie. Ďalej je to aj prestavba tých družstiev, ako ste aj spomenuli, že jednoducho mali sme tie budovy, ktoré tej plamienke vyhovovali. Dnes už napríklad moderné kravíny alebo podobné stavby sú zariadované tak technologicky, ktoré nám vyhovujú z hľadiska údržby, čistoty a tak ďalej, ale absentujú tam rôzne špáry, škáry, ktoré tým plamienkam vyhovali jednak na oddych a jednak na hniezdenie. Ďalší faktor je taký prirodzený, ale jednoducho plamienke nehrá do karát, to je prispôsobenie sa kuny skalnej na mestské prostredie. Vieme aj tu v okolí teda Bratislavy, že mnoho druhov živočíchov začína prenikať do miest, je to tzv. Synantropizácia a tá platí aj v prípade tejto kuny. 30-40 rokov dozadu to nebol bežný druh živočícha v poľnohospodárskych družstvách. No a ona pôsobí ako predátor tejto plamienky, či už mláďat, alebo dokáže uloviť aj starého vtáka napríklad na hniezde. A posledným takým klinčekom do rakvičky pomyselnej je intenzifikácia dopravy. Sovy bohužiaľ na toto veľmi doplácajú a tým, že je to druh nížinej krajiny, tak častokrát tie úseky sú pomerne rýchle. Vedľa ciest sa nachádzajú tzv. Refúgia, tých hrabošov z polí sa sťahujú do tých poľných priekop, tam lovia, no a častokrát vo výške vozidla preletujú vozovku a veľmi veľa vtákov, sú to až tisíce vtákov, v prípade plamienok, len plamienok, v Európe každý rok takto uhynie.
Vlastne ste mi odpovedali na otázku, na ktorú som sa chcela spýtať, lebo prečítala som si, že teda ona je často obeťou vlastne havárie s autom, ak to tak môžem, alebo stretu s autom, a nevedela som si vysvetliť, že prečo, lebo mne vychádza logicky, že sova by mala lietať vyššie, ale rozumiem, že vlastne. A zrejme to, ako je na tom táto sovička, ovplyvňuje aj stav hrabošov, alebo teda myši, ktorými sa živí.
Presne tak, tie hrabošie populácie sú pre ňu alfa omega, a keby si tak prekrieme v podstate tie populácie hraboša a populácie plamienky, tak takým hmatateľným výsledkom je rok 2019, kedy v podstate na juhozápade Slovenska riešili poľnohospodári veľmi veľkú pandémiu hraboša, premnoženie. Tak jednoducho tento rok aj je taký historický z toho pohľadu, že naštartoval aj tú populáciu plamienky driemavej, obnovili sa pár párov a z nich pomaličky dochádza k nejakému reosídleniu krajiny. Aj keď musíme povedať, že tá populácia je tak malá, že zasa jedna tuhá zima môže v podstate spôsobiť to, že tá populácia úplne zasa zanikne.
My máme k dispozícii aj fotografie a videá, jednak vlastne z ochrany dravcov a jednak zo stránky kukaj.sk, kam prispievajú aj ľudia a vidím, že si užívajú túto sovičku, lebo ona je na pohľad veľmi pekná, ale vždy ma zaujímalo, prečo driemavá. Priznám sa, že nenašla som odpoveď.
Áno, je to v podstate z toho pohľadu, že keď toho sovu vyrušíte počas dňa, tak tie iné druhy majú tendenciu odletieť a byť také ostražité, kdežto táto plamienka sa skôr tak učupí a v podstate, ako by chcela povedať, neruž ma, zavri tú búdku a choď preč.
Keď hovoríte búdky, zaujalo ma, lebo vlastne to je možnosť, ako je pomôcť dávať búdky. Viem, že aj vy, aj vaši kolegovia a spolupracovníci vlastne rozmiestňujete v rámci celého Slovenska, alebo teda v lokalitách, kde sa ona vyskytuje, búdky, aby vedela hniezdiť, pretože ona si nestavia hniezdo.
Áno, je to taký ten typický druh sovy, ktorá si vlastne hniezdo nestavia. A povedal by som, alebo dal by som ešte taký akcent na to bezpečné búdky, pretože ako sme spomínali tú kunu pred chvíľočkou, tak v podstate pre plamienku driemavú sa vyrábajú, dalo by sa povedať, prenesené také búdy pre psov.
Áno, to
som si
prečítal.
Sú to búdy pre plamienky a je to z toho dôvodu, aby tá kuna, keď do nej aj vojde, aby sa nedostala až k mláďatám. Takže je tam v podstate taký systém chodbičiek, ktorý plamienka zvládne. Je to akoby taká prekážková dráha.
Aha, tak to som nevedela. Ja som si myslela, že je to veľkosťou, áno, keď som si prečítala. Mm-hmm. Čiže ako vyzerá vlastne tá, keď je to prepsa, tak Buda prepsa je pomerne veľká. Áno, teda. Áno.
Takže v podstate je to taký valec, väčšinou 1,20 m dlhý a je tam v strede urobená taká prepáška, cez ktorú sa sova bez problémov dostane, ale kuna by sa musela ohnúť viacej, ako jej chrbtica povolí, takže takýmto spôsobom vieme zabezpečiť to, že mláďatá môžu z búdky bezpečne vyletieť.
Keď sme pri mláďatách a spomínali ste, že ona vlastne dokáže mať mláďatá dvakrát do roka, je pravdou, že tie posledné vylietávajú až niekedy v novembri?
Je to skutočne taký fenomén z hľadiska tej zvieracej ríše, že kým už iné druhy vtákov, tie sťahovavé, máme z nášho územia preč, niektoré už sú dokonca na afrických zimoviskách, tak plamienka ešte veselo môže krmiť mláďatá. Posledné dva roky sme zaznamenali takéto neskoré hniezdenia, kedy sme krúžkovali mláďatá až v novembri a vyletovali v jednom prípade na pomedzi novembra a decembra, čo je skutočne veľmi, veľmi neskoro. Čo len potvrdzuje to, že tá sova dokáže sa prispôsobiť a hniezdi vtedy, kedy je hraboš. A na jesennom období častokrát tie hrabošie gradácie alebo také tie zvyhnuté populácie máme k dispozícii, takže tá sova to využije a perfektne vlastne takýmto spôsobom načasuje hniezdenie.
To, čo mňa naštartovalo vlastne zhaňať nejaké informácie o plamienke, je to, že som čítala o pánovi Bačovi, o ktorom sa tak prenesene hovorí, že by mal mať indianské meno otec plamienok alebo záchranár plamienok. Ale viem, že nie je jediný, ktorý sa vlastne venuje plamienkam. Koľko vás je? A ďalšia informácia, že vlastne za tých posledných 15 rokov máte tie plamienky zmapované tak, ako možno neboli nikdy predtým.
Áno. Keď sa môžem pristaviť pri Kristianovi Bačovi, tak skutočne v podstate bez nejakej nadsázky, bez jeho iniciatívy a bez jeho motora by sme dnes o plamienke v podstate nevedeli nič, alebo už by sme sa bavili o tom, že bývalý druh avifauny na Slovensku, takže jeho takou zásluhou bolo to, že naštartoval tie procesy, dal dokopy jednak aj ľudí, ktorých teda sa o plamienku zaoberajú. Momentálne je to skupina 6, zhruba 7 ľudí, ktorí aktívne sa teda nielen zaoberajú monitoringom, ale vedia priložiť aj ruku k dielu v podobe týchto búdok alebo zabezpečením monitoringu. Pretože nie je to jednoduché. Ono je, keď máte v búd, sám to viem posúdiť, keď mám v lese 200 búdok, tak si ich jednoducho obehnem, kedy chcem, ale na tých družstvách je to predsa len zložitejšie. Treba si vytvoriť vzťah s tým majiteľom, komunikovať s ním, on vás tam musí pustiť, takže je to skutočne taká mravenčia práca. No a v podstate Kristianovi sa to podarilo, za čo je teda obrovská vďaka. A čo sa týka tých nejakých aktivít, je to v podstate taký nikdy nekončiaci boj, lebo stalo sa, že na tom družstve, kde sme už mali dobré vzťahy, tak zmenili majiteľa. Dnes je to súčasne veľmi častým trendom a opätovne treba znova vytvárať tie podmienky a všetko je o komunikácii.
Keďže plamienka je vlastne vypomáhač poľnohospodárov, tak by mali byť naopak oni vypomáhači vlastne pri ochrane plamienky. Funguje to tak?
Je to skutočne tak, tá teória hovorí toto, že jednoducho viac plamienok, menej hrabošov, tým pádom lepší vzťah s poľnohospodármi. Dôležité je však povedať, že aj ako všetci ľudia, tak aj v tomto smere častokrát ľudia neradi menia tie svoje zabehnuté postupy. Takže to konvenčné poľnohospodárstvo je stále založené v podstate na tom, že ľuďom sa častokrát nechce ísť nejakou novou cestou alebo takou, ja by som povedal starou novou, pretože generácia našich starých rodičov toto mala úplne bežne v aplikácii, jednak teda búdky pre vtáky alebo také tie barličky na poliach, typické téčka. Ale ako si sme zabudli v tomto smere sa starať o našu krajinu a dnes je to v podstate o tom, že objavujeme teplú vodu, to znamená znova zavádzame tieto veci do praxe. Našťastie ale musím povedať, že tá situácia sa zlepšuje a tí novodobí alebo takí osvietení, keď to môžem tak nazvať, poľnohospodári, tak pribúdajú, čo je dobré.
Áno, aj preto, aby aj plamienka pribúdala. Ja som si prečítala, že k nám chodívajú občas teda aj plamienky od susedov, teda zo susedných krajín, z Maďarska, z Rakúska. Aká je situácia v okolí? Trpia tým istým problémom?
Áno, skutočne tie problémy sú, dalo by sa povedať, identické, ale s tým, že v tých okolitých krajinách dokázali tú populáciu podchytiť ešte na začiatku toho poklesu, tak aj keď tam sa bavíme o poklese párov, tak nie je ten pokles taký dramatický ako u nás, že v podstate z tých 400 na 10, tak v tých iných krajinách je to rádovo o niekoľko desiatok percent. Ale nie, nebavíme sa o poklese na desatinu alebo stotinu stavu spred niekoľkých rokov.
Čiže sme taký odstrašujúci prípad na Slovensku.
V tomto prípade áno. Čo je zaujímavé, pretože napríklad u kuvika je tá populácia celkom životaschopná a napríklad v Českej republike je kuvik na vyhynutie, doslova. Majú tam niekoľko posledných párov a zasa naopak Plamienka Driemava u nich, nehovorím, že prosperuje, ale stále v tých číslach na tom oveľa lepšie.
Keď som spomínala, že sú ľudia, ktorí sa o Plamienku teda výsostne starajú alebo ju sledujú, aby sa jej opäť na Slovensku darilo, viem, že tam nie je len stavanie budov, komunikácia s poľnohospodármi, ale aj záchrana napríklad mláďat, alebo teda vysilené plamienky, lebo viem, že sa našla aj plamienka, ktorá vlastne na družstve bola úplne vysilená, hladná. Ako to prebieha v takom prípade a vlastne čo musíte urobiť a podarí sa vrátiť napríklad to mláďa potom späť do prírody?
To má niekoľko rovín, v podstate táto otázka. V prvom rade úplne na úvod by som spomenul, že tá záchrana jednotlivcov alebo jedincov je už len to B, to marginálne. My by sme sa v prvom rade mali starať o tie biotopy, ktoré hostia niekoľko desiatok jedincov. Ja viem, že napríklad tu v prípade ľudí vždycky príbeh jednotlivca zaujíma viac ako v prípade nejakej záchrany, takže keď napríklad dáme aj na sociálnu sieť nejakú fotku napríklad zamotaných bocianov, tak jednoducho tie lajky tam idú do veľkých čísel, ale keby sme dali tú informáciu, že neviem, podarilo sa nám vykúpiť alebo zachrániť les, čo je rádovo nie o jednotlivcoch, ale o miliónoch kusov živočíchov, tak je to odhodené na nejaký taký okraj nejakého záujmu. Ale samozrejme v prípade napríklad vysilených jedincov alebo jedincov, ktoré majú veľkú stratu z hľadiska tých mláďat plamienok, že v podstate narodilo, vyliahlo sa až o nejaké 2 týždne neskôr ako ten jeho najstarší súrodenec a tí staršie jedince by ho udupali, tak vieme takýmto spôsobom pomôcť. Spolupracujeme vtedy so záchrannými stanicami a ešte pri plamienke by som spomenul jeden taký prvok, ktorý sa nám podaril v spolupráci práve so záchrannými stanicami, jednak Zázriva, jednak to boli české záchranné stanice a práve z okolností tento týždeň ideme vypúšťať aj jedince zo zoologickej záhrady v Bojniciach, tak je to vypúšťanie mladých jedincov z tých chovných párov, ako som na začiatku hovoril, že daria sa tieto vtáky rozmnožovať zajatí, tak mláďatá vypúšťame naspäť do voľnej prírody. Výhoda pri týchto sovách je tá, že častokrát vedia v podstate byť samostatné a loviť už aj bez nejakej pomoci rodičov. Takže aj tento prvok využívame a vieme, že tie jedince sa potom v prírode uchytia vďaka ornitologickým krúžkom, ktoré teda na tých nohách majú.
Áno, vy to viete dosledovať vlastne vďaka krúžkom. Takže to sú dobré správy. Z môjho pohľadu, krajšie by to bolo, keby to bolo vlastne v prírode, ale zase sú veci, ktoré asi človek a možno aj našťastie nevie ovplyvniť, nevie donútiť vlastne zvieratá, aby robili presne to, čo by on chcel.
Určite áno, ja sám sa priznám, že s tou reštitúciou tiež nie som úplne stotožnený, pretože radšej by sme boli za tie prirodzené mechanizmy, ale jednoducho, keď už není z čoho, tak musíme byť vďační aj za takéto kusy. Veľmi podstatné tam zohráva úlohu to, že dávame do prírody ten istý podruh, ktorý sa vyskytuje pre strednú Európu. Takže na to by som upozornil pri nejakých takých samozvancoch, že vypustím aj ja. Je tam veľký výkričník alebo zdvihnutý prst, že nie je dobre všetko vypustiť len tak bez rozmyslenia. Takže aj tieto jedince skutočne musia byť ošetrené a determinované tak, že áno, je to ten náš podruh, skúsme vypustiť.
Hovorili sme zatiaľ len o tej tváričke v tvare srdca, ale vlastne a o tom, čo loví a že je veľmi tichá, čo väčšinou sovy sú teda. Mm-hmm. Viem, že ona má vlastne absolútny sluch, pretože dokáže aj v úplnej tme loviť. Ale čo je možno pre ňu také typické ešte?
No, tým, že ona je v podstate v rámci sov ako takých, dalo by sa povedať, nabok úplne, ona tvorí aj samostatnú čelať, tak v podstate dalo by sa povedať, že špecifická je vo všetkom. Aj tým počtom mláďat napríklad, aj tým migračno-nemigračným správaním, keď má napríklad vysokú snehovú pokrývku, tak kým tie naše sovy tvrdošine ostávajú na tých istých plochách, tak táto plamienka nemá problém odletieť aj na stovky kilometrov. Na Slovensku napríklad bol zaznamenaný aj jedinec s pôvodom z Holandska, čo je tiež pomerne zaujímavé, že až 800 tuším kilometrov to bolo vzdušnou čiarou. Tá sova samozrejme nalietala oveľa, oveľa viacej. No a takisto je zaujímavá tým, že v podstate celá tá populácia dnes už na Slovensku je stiahnutá k ľudským obydliam. To je tiež taký pomerne výnimočný prvok. Kým u toho kuvíka sem a tam sa nájde nejaké hniezdenie ešte aj v prirodzenej dutine, tak tú plamienku v podstate máme podobne ako napríklad bociana bieloho alebo dážďovníka, belorytky, viazanú už len na ľudské sídla.
A pritom práve ľudia možno spôsobili to, že sa strašila paradoxne. Spomínali sme, že vlastne vy pripravujete pre ne budky, ale vlastne, keď sme hovorili, že málo tých budov, kam oni predtým chodívali, kam tie budky idú? Do lesa asi nie, čiže dávate ich takisto vlastne k blízkosti nejakých obydlí, alebo družstiev, alebo teda poľnohospodárskych budov?
Áno, prevažne teda aktuálne tie budky sú z 90% na poľnohospodárskych budovách. Aktuálne sa zaoberáme myšlienkou, respektíve už prvé budky skúšame aj osadiť na takzvaný domček na stračej nôžke. Takže je to v podstate veľká búda zasadená do stredu napríklad lúky alebo poľnohospodárskej pôdy. Tu sme sa v podstate inšpirovali aj príkladom z iných krajín a vieme, že to funguje. Napríklad v Izraeli takýmto spôsobom funguje biologická ochrana, že rozmiestnili tých búdok tisíce na dovolených priestranstiev. Tej sove to v podstate stačí, ono je to tak laicky vysvetlené, ako keby barák alebo byt mala v špajzi. Keďže dookola je prestretý stôl s hrabošmi na tých poliach, tak v podstate takýmto spôsobom to v Izraeli vyriešili, že budky dávajú na to napríklad na tie zavlažovacie súpravy alebo na podobné miesta. No a takýmto spôsobom v podstate zachránili populáciu a ešte si pomohli aj v boji s hrabošom. Takže win-win.
Áno. Spomínali sme, že vlastne sú na severe, teda na severe Slovenska sú takisto, ale vlastne juh a juho, teda juhovýchod a juhozápad je vlastne pre plamienky typický. Čo to znamená reálne? Teda, aby sme povedali nejaké, ja neviem, mesto, oblasť, aby si ľudia vedeli predstaviť.
V podstate tie známe aktuálne rozšírenia tak zahŕňajú okresy Dunajská Streda, Komárno, Šala, Galanta. V týchto okresoch teda vieme, že sa nachádzajú. Potom na juhovýchode je to okres Trebišov. Predpokladáme, že budú teda aj na tých prilahlých okresoch, ale teda potvrdenú nemáme. No a v minulosti len tak na porovnanie sa vyskytovala všade mimo horských oblastí. To znamená aj tie družstva na Liptove, pod Tatrami a tak ďalej. Tá plamienka bola úplne, úplne všade. Ešte si pamätám starú knižku od pána profesora Ferianca, tak on tam mal takú vetičku. Nosí sa všade a hojne.
A keď spomínate, že starú knižku, tak ja som si prečítala, že vlastne táto sova bola v minulosti aj prenasledovaná z akejsi poverčivosti, alebo z toho, že mala vraj ochraňovať príbytky, kostoly pred úderom blesku. A to, teda keď som si prečítala, že ju vlastne pribili nad vchod do budovy, tak neviem si to radšej ani predstaviť. Teda.
Áno, skutočne je to tak a dokonca na jednom z tých družstiev, ktoré sme prechádzali pred niekoľkými rokmi, sme presne takto našli pribuchanú plamienku.
Teraz? Aktuálne? No, nie, teraz, pred niekoľkými rokmi, ale v tejto
rokmi,
dobe.
Ale bol to kadáver, ktorý bol pravdepodobne veľmi starý, pretože ten vták už bol ozaj vysušený, takže mohol to byť kľudne 40-50 rokov dozadu, takže tieto povery určite aj nepomohli, rovnako v podstate akože asi žiadnemu druhu sovy, pretože aj o Kuvíkovi sa hovorilo, že prináša smrť.
Áno.
Takže takéto priame prenasledovanie vieme, že sa v minulosti dialo. Stálo za tým napríklad aj zatvorenie kostolných veží, kde v podstate nechceli mať s touto sovou nič spoločné, pretože ju spájali s nejakými temnými silami a diablom a podobne. A takisto to občas nepríjemnilo alebo znemožnilo monitoring, keď sme prejavili záujem o túto snahu. Tak v podstate častokrát ľudia alebo prírodovedci vo všeobecnosti takisto narazili aj s netopiermi, pretože nemali dobrú povesť.
Áno. Spomínate monitoring. Okrem toho, čo robíte vy, viem, že vlastne na stránkach, ktoré som spomínala, teda hlavne na kukaj.sk, tam prispievajú aj ľudia svojimi fotografiami, poprípade, ak teda majú hniezdisko niekde blízko, alebo teda je tam kamera v tom hniezdisku, tak viem, že aj tým pomáhajú a môžu aj uškodiť.
Rozhodne tá, dalo by sa povedať, občianska veda, keď to môžeme takto nazvať, je na mieste, pretože častokrát ľudia, ktorí sledujú Kukaj, tak prispeli k nejakým vhodným postrehom, že stalo sa tam toto a toto. Napríklad, že pôvodný pár tam bol jedinec okružkovaný, potom zistili, že aha, tu už sa párik vymenil. Čo tiež laicky by sme hovorili, že je tam ten druh sovy minulý rok, tento rok, budú to tí istí. Nie sú, častokrát dochádza k výmene týchto partnerov. No a takisto to zlepšuje imidž a vzťah a ľudia sa veľmi častokrát priučia niečo, takže to je tiež veľmi fajn. A ja by som ešte to miesto využil, že by som poďakoval, pretože aj tú kameru sme inštalovali do rodiny poľnohospodárov. No a dnes už vlastne môžeme povedať, že sme aj kamaráti, takže je to ozaj super, že takýmto pozitívnym príkladom ide človek, ktorý priamo s tou prírodou žije, z nej žije dokonca ako poľnohospodár a teší sa prítomnosti plamienok. Čo je zaujímavé, tak v rámci tejto farmy sme zaznamenali nielen plamienku, ale o 100 metrov vedľa hniezdi Kuvík a o ďalších 50 metrov vedľa hniezdila myšiarka ušata, takže hotové.
Sovia farma.
Sovie mesto, presne.
Alebo sovie mesto. Je obdobie, kedy sú mláďatá a to je často debatovaná téma vlastne, čo urobiť, ak nájdem v lese alebo pri dome, alebo hoci na poľnohospodárskom družstve mláďa. Niekedy viem, niekedy neviem, ale čo mám spraviť? Mám zavolať, mám zobrať, mám to tam nechať? Plamienka, my sme sa rozprávali predtým, než sme si sadli do štúdia, že plamienka, keď je malá, je taká rozkošne škaredá, lebo vlastne vôbec nemá s tou krásnou plamienkou a tou tvarou nič spoločné, lebo vidí človek iba takú bielú guľu, z ktorej trčia vlastne nohy a zobáčik.
Tak, je to skutočne tak. Na úvod by som povedal zasa jedno číslo, aby sa ľudia vedeli tak ako dať do obrazu. 80% pacientov v tých našich záchranných a rehabilitačných staniciach sú tam úplne zbytočne. Ono je to v dobrej viere častokrát sa človek pomôcť, že nájde nejakú vysileného drozda alebo síkorku. Ako ste správne spomenuli, tak je to častokrát mláďa, ktoré platí to ako aj v ľudskej ríši. Jednoducho to mláďa sa unaví, potrebuje si dobiť baterky, odýchnuť a tak ďalej. A s tým, že ešte nemá skúsenosti z toho reálneho sveta, tak tá uniková vzdialenosť týchto mláďatiek je skutočne malá. Takže ľudia častokrát v dobrom úmysle urobia častokrát zlú vec. Ono tu ešte platí aj taká tzv. Lorencová schéma, že máme tendenciu zachraňovať všetko to, čo má veľké oči a krátky chvostík. Ono to pochádza vlastne z ľudských nejakých prvkov, kde na ľudské deti sú také isté. Takže v podstate vtáky sa v úvodzovkách stávajú obeťou nejakých mechanizmov, ktoré u nás ľudí sa zapnú. Takže skutočne tie mláďatá, ktorým nič nie je, nekrvácajú, nie sú nejaké podchladené, studené, tak nikam neodnášať, maximálne ich dať mimo dosahu mačiek alebo z frekventovaného chodníka na bok. Staré vtáky z 90% prípadov týchto mláďatách vedia, bez problémov si ich stiahnu, dokrmia a pokračuje ten vývoj ďalej. No ale skutočne, keď už sa niečo teda nájde, čo je poranené, čo treba nejakým spôsobom zasiahnuť, tak tedy treba kontaktovať štátnu ochranu prírody. Alebo teda kľudne môžu kontaktovať aj naše občianske združenie. Ak vieme, tak častokrát je to v podstate vecou cez telefónu. V čase dnešných technológií sa tá fotka toho jedinca dá poslať okamžite, skonzultovať na diaľku. Tento je v poriadku, niečo netreba robiť. Alebo naopak, že aha, visí tam krídelko, tak bude treba pomôcť po nejakom náraze. Tak takéto jedince treba zaniesť. Častokrát je to iba otázka nejakého oddychu v prípade tých mláďat. Ale v prípade tých starších jedincov tam bývajú niekedy aj fraktúry alebo nárazy do sklenených bariér, takže tam sú tie zásahy oveľa, oveľa inváznejšie.
Čiže základné pravidlo je zdvihnúť telefón a poradiť sa.
Určite, to je najlepšie.
Začali sme tak úsmevne vlastne tým, že plamienko každý pozná. Pokračovali sme informáciou, že sa stala vlastne symbolom druhu, ktorý môže na Slovensku úplne vymiznúť. Aká je prognoza do tých ďalších rokov? Vzhľadom na to, čo teraz už o plamienke všetko vieme a čo sa podarilo, koľko informácií sa o nej podarilo nazhromaždiť?
Dalo by sa povedať, že všetko to máme vo svojich rukách. My ako v podstate ľudia, jednak tí, čo sa o vtáctvo a osovy zaujímajú, jednak neostať zaspatý nejak na vavrínoch, pokračovať ďalej v tej intenzívnej pomoci. Stále máme biele miesta na mape Slovenska, kde o tej plamienke nevieme nič. Napríklad by sme sa chceli pohnúť do tých regiónov, ktoré majú menej frekventovanú dopravu, kde je predpoklad, že tým plamienkám sa bude dariť viacej. Pretože sami vieme, že nemá zmysel robiť opatrenia tam, kde napríklad je frekventovaná cesta. Sami vieme podľa tých kružkovaných mláďat, že síce oni z tej budky vyletí 10 mláďatiek, ale do roka z troch z nich vieme, že boli nájdené, uhynuté v okruhu 5 kilometroch pri ceste. A to sa dostaneme iba na špičku ľadovca. Samozrejme, mnoho tých vtákov ostane nenájdených. Takže z tohto pohľadu je to otázka aj nás a potom ohľadne tej nejakej laickej verejnosti, tak určite je to aj o tom, že v prípade tej dopravy veľakrát tí ľudia absolútne nebrzdia, neberú ohľad na nič, takže možno, že aj tu sa dá častokrát vyhnúť tej kolízii. No a čo sa týka tej poľnohospodárskej krajiny, ktorú obýva, tak je to na nejakom zodpovednom našom občianskom postoji a konaní, znamená využívať možno viacej tých lokálnych dodávateľov, možno viacej tých, ktorí pestujú nejaké bioprodukty a netravia tak hromadne za použitia nejakých rodenticidov hraboše. Takže takéto prvky určite pomáhajú, ale rozhodne najlepšia je tá aktívna pomoc už pre populáciu. Hlavne teda, keď je v takomto veľmi kritickom stave.
Keby sme sa chceli dostať k číslam spred toho roku 2019, zostanem pri štvorstovke, nie pri šestovke párov. Výhľadovo, koľko rokov by nám to trvalo, aby sa to podarilo?
Je to veľmi náročné zodpovedať, pretože vidíme, že aj tie trendy v okolitých krajinách nie sú príliš dobré. tam, keby bola situácia v tých iných regiónoch lepšia, alebo teda, že by tá populácia stúpala, tak vieme byť pozitívni, čo sa týka tohoto trendu. Dobrým príkladom je sokol červenonohy, ktorý kedysi na Slovensku takisto úplne vlastne zmizol, ale intenzívnym búdkovým programom v Maďarsku sa tam zo 600 párov stalo dnešných 1400 a už rekolonizuje aj Slovensko na juhozápade. To isté napríklad krakla belasa, tiež taký pozitívny príklad. V minulosti síce zmizol tento druh vtáka, ale opäť v úvodzovkách Maďari nám pomohli tým, že tú populáciu namnožili. Tým, že v podstate aj v tých okolitých krajinách tá populácia neprosperuje až tak budeme radi za každý pár a ako ja osobne, keby sa dožijem toho, že máme tu 50 párov poznaných, tak by som bol veľmi, veľmi spokojný.
Koľko ich máme aktuálne teraz?
Dnešnému dňu aktuálne hniezdi 8 na juhozápade Slovenska, 2 na juhovýchode. Predpokladáme, že zhruba rovnaký počet, teda ďalších 10 párov môže niekde byť zastrčených, nepoznaných. No ale opäť, keď to dáme do toho vzťahu tých 400, tak je to taká kvapka
číslo. Áno, veľmi smutné číslo. Ja si myslím, že by sme sa mohli o tejto sovičke rozprávať ešte veľmi dlho a je o tom vlastne, ako sa snažíte pomôcť alebo dať návrh možno aj pre obyčajných ľudí, ako vlastne odsledovať, čo sa deje okolo nej alebo obmedziť to, aby bola ohrozená ešte viac. Ale čas je neúprostný a ja si vždy nakoniec nechávam takú špeciálnu otázku. Myslím, že aj tu sme mali možnosť vidieť video, ktoré mňa veľmi prekvapilo, lebo ja som netušila, že sovičky sa boskávajú, ale na jednom vlastne videu z kukaj.sk je to z búdky vlastne plamienky a vlastne keď ten partner alebo partnerka, to neviem rozoznať, pretože odborník nie som, prišiel do tej búdky, tak vlastne tie sovičky naozaj sa cukrovali, by som to tak nazvala, a boskávali, a pre mňa to bolo nové zistenie. Netušila som, že sovičky sa naozaj boskávajú.
No je to skutočne taká akoby paralela s tým ľudským boskávaním. V podstate je to také rituálne zvítanie sa toho samčeka so samičkou po nejakom čase, pravdepodobne teda bol na love a buď doniesol nejakú baštu, alebo teda iba sa zastavil pri svojej drahej. A skutočne, tak ako napríklad bociany klepot sú zobákmi, keď sa zvítajú, tak u tých sov častokrát, hlavne v tých úvodných fázach hniezdenia, si dávajú takéto mini cmukance a teda dávajú si najavo to, že v podstate ten pár je akoby súdržnejší a môžu takto vlastne. Je to pre nich aj také svojím spôsobom prejavom toho, že aj tá samica si spozná toho samca. Áno, je to on. A v podstate môžu tým pádom nerušene ďalej hniezdiť.
Poprajme im teda nerušené hniezdenie a poprajme, aby teda tie počty narastali a aby, asi to nedokážeme ovplyvniť, z tých mláďat prežilo viac ako tie 2-3, o ktorých sme rozprávali, napriek tomu, že dokážu teda zniesť až 10 vajíčok a teda aj sa vyliahne 10 rozprávkových sov na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne za návštevu štúdiu, za všetky informácie. Prajem plamienke, aby sa nestala rozprávkou v zmysle, že raz budeme o nej čítať iba v rozprávkach.
Ďakujem veľmi pekne a nech sa tak stane.
Vám ďakujem za pozornosť a opäť sa teším na stretnutie niekedy. Dovidenia.